Radio Okapi.
Bansang una beto, folka konsomu siyer Afrika. Okapi.
Lingala matodomi pena bisika mtina mtina bekena kukinga kuza benki ya beta tuba na vantango na ndinga kikungu defonsi matikoto msi Afrika kena mtola kinzo ndulo na vantango nko kila beta tubila ntete kutita nkangu wa komanda ya vwana kana yao mingi na ntango kukuma bimpumbuli ya badef ya kineka wa mtindula tafona jangoma makoko bimbuka nkangu wa mbanda lubu mbashimelo matiba ya mbula mbuta vanu ya meka gama na paki jengali ya republik pebeta zaba inki ya beta tuba nandana yao na mwaba ntongu kasina kizube kwa tera bimbuka nkangu wa kuna melo manasini na kubungisa kupona mfumu ya mpa kizunga yae samu kibisala mbula matada tambula mchiro mefana kada bata tumabama ya kileka sama kuzaba nda bantangu yae beka tulatafizwe makutu Okapi. Matundu jaka na bisika mutuna mutuna beke na kulanda bantangu na betu na njinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda betu na kasanguna na moloka ya vwana pena ntimu nsangwa kukota bimpumbula baadefu na mpimpa mazudu na bwala komanda betuke na distriki ya Itugi pesaka kutita ngulu na ndambwa nkangu na nsangwa meka tuka na ndambwa mfumu ya mwanto tabasili kituza nkaba musa baleke vwanaka kena kukinga bau kibanti bambele matadi bala la kampungive mpena suka bakwena kati na ntola ya nzo bisola munisko sama kuloma na makesa na yao na kutandina nkangu jango mama kuku kepesa peti nsangu yae ya maksia kija bia mungu
bantwe na mingi baku kikupikaka na mpipa samu na kukitanina na kukotela ya ba adef na komanda banyoso bavu andaka na bima na maboko bale kaka na nganda bavu andaka ngamina mpii bavu andaka bula bambunda mfumu ya sheferi ya basila anikena kutubati kadulu ya ya nkangu ya kele samu na kukotila mabwala kele na finakani ya komanda na ba adef ya kele ndalia pe ndume ntika baku fwaka batu kumi na ntambwadi lwa disaka batu sambanu na bambele bubu kilumbu ya zole na nsuka bantwe na ina vwandaka na bainti na bambele baina vwandaka na mandionga bazo naka kwenda kota na monisko na komanda kansi baku izaka mwangi sabau na ba mpulisi fumo ya basila anigena kusikimisa ti kukote la mosive ya ba adenfe salama pe anigena ulomba na nkangu na kukitantima benjame mwere mulimba ti kima mosi keleve na ntwa la diambo ya hii General David Rugai anigena kusikimiza ti batonandi na basoda ya Monisco baki kuiza bwela diaka bandungadala samu na kutanina ngemba ya nkangu
bemeka tona kulanda jangoma mpebetike na kufutula ni batu dubingi na mbanza goma nkangu bulaka ngolo kilanda ya ntodisha bapulusu ya fwanakana mpimpa mazono na ntendula General Vital asha awashango Major Iduma basika kananzo nandi timunduki mpia kufuata bilela bwala sabna kukwena kusuma sardin kasi nkangu banza kativwanaka kimpumbulu musi ya vwanaka kena kutambula timunduki ntolisi ya bapulusu wa kivazulu mebuwe na ntima musi kifu wa mutindu yae ya kudizenga nkanu mpemeza bisa na nkangu ki ntangu yae mekumina bisa la masonga nti General Awashango na kinzunzulu ya Giselle Kaji
Iparte ashti la sardine.
Yani fanda kwenda sumba adinza za sardine na munduki nandi na maboko. Nkangu za waka vea ndike nani na mbala mosi, baba ndaka kubula ndi tiba kufuaka ndi. Bubu na suka na kususasusa ndi nkangu kuzaka yituka. Andi vandaka kwenda sumba tileka, sardine kuna na butiki kasi. Liambo ankaka kuyituka kele ndi, tata ya ike zingiraka na kafei na ata mtu mosi veba kusaka ndi. Betu limo na imbi mutindu nkangu meku kisadila masonga ndambu mosi kasi ndambu ankaka. Betu nenda tulamati na inu ave yake liambo ya kukondo kuzitisa nsi. Kwa wanambanza goma bazi bulaka kisalu wame bokila goma nkatu munduki kanandi simbaka nandi munduki na maboko ve balendaka kwa misa ndi ve hata kopidi na kisalu ya kususa sosa yao kekuiza pesa betu ntendu la mbote mbote mpi banku wa masonga meza bansangu yae betu kena kufingila mvutu ya tsuka
nous attendons les conclusions
na mbanza kisanga nikele ntodisi ya zoni ya tato lukengilu ya meloba na makesa na kutadina na mutido mefornakana nkangu mingi na ntungi yae bemeza bayao ya bankinzi ya ntuka mvula General Leo Mushale za bisaka nyoso yae na bangala sisa vukisaka makesa vwana peba pulusu ya nti na kama tele ya vwanaka na kilima mazono na ndamba nkaka ya ndizodilaka bao ntuka mvula ya mbote mpelu ya ntuka mvula ya mpa ya kena kukwiza General Leo Mushale na kinzo ndulu ya God Live Ombundu
Il fallait d'abord une prise de contact pour essayer.
Yo vanda mbote ntete kumona na sambu na kuzabisa bo mfunu ya kuidikama ya kisalu ya makesa. Kubinga bo diaka na luzitu na bumosi tiku wakana kati na bo. Muzo dilaka bo na ntuka kinzi ya mbote ya nsuka ya mvula. Soda kele kongole bon soba kongole yonso mpi kuyelema ya kongo meta la kongole yonso. Soda fwe kukipesa na kutunga ngemba kati ya nsi pamba ve. Kifulu yina ngemba kede ve. Bautule sala kisalu ve. Bauta vanda kutinatina sambu na kubanga la kigonsa kasi kana ngemba kele bantu tavanda kifulu mosi tasala kisalu mpi mpaku takota na sanduku ya biyalu basoda mpi sepela kasi bonso basi vili ve pamba ve mtabu ya kusepela soda fwe zibula meso kukengila kusala kisalu mpi kusepela na mi
pour ne pas être distrait ils doivent veiller ils doivent faire leur travail ils vont fêter après.
Beme katono kuzibula ba radio na bema tondo mingi beke na kulanda radio kapi pe bantong na yangu na ndinga kikongo bitifutuka awa na bwala kimfumo Kinshasa wipi pake general la republique kangaka mazono mbuta vanoka lembe kiboko ntumwa ya nkangwa ntama vanaka na kimvuka PPRD mpe ntwadisi ya kimvuka na zina Lwanzo Lwa Mikuba na kutuba nzonzi nandi bake na kufuna mbuta vanoka lembe na kukudisa kimbeni na kati ya makanda na kususa kukudisa mavonga mingi na ntonga yandi solula kana kiluma sabala meluta kiba pande sangu masula salamaka na mbanda lubu mashi ntete mazuzi bisala deje mbuya kana yana kukwena na mbanda pari wapi yani fwanaka kinto di tinketo nandi ya fwana peba na nandi kasi katuka mbanda lubu mashi bimvuka nkangwa kena kulandiraka kutambula mbote ya bisala mbula mataji melo mati baya mbula mbuta vanu mbuta rashidi akida kile ntonisi ya kimvuka yae beto landandi na kinzo ndula pole munanga.
Nous exigeons à ce que monsieur Vano Kiboko
bete kena kulomba ba bikidi la mbuta Vano Kiboko pamba ve ya li mesala ki mamo si ve ata ko ya di me baka maladi ya mbuya kwa na batinda ya di si kabale nda sambisa yandi bete kintwadi ya bimvuka bete kena kuyamba bambuta ya makabu ya politiki ya bimvuka keno anena kankangu na ina meta di la mutindu bake na kukane na bao na bisalu ya mambu ya lukenge lukat na yao ANR lina kitalaka mambu ya kusosa sosa na ina Tadila, ndombolo na bao yazo la tuba, kimbuka ya bantu metelemina, kusekula mambu metadila bantodolo na mzila kama zole, makumi na zole kansi beto kena kumona bandombolo mingi katna yao bambuta mingi ya mambu ya lukengelu kena kukanina bayina kena kutelemina basi kula minsiku beto metombula ndinga na kumona kankadulu ya kukondwa demokrasi
se comportement anti-demokratik.
Na kizungu Equateur ya kenzo wa kimvuka Reidik ya kekuna ya melomba na sini na kubongisa kupona mamfuma kizunga yampa ya Equateur na ngoda mbusi yai sabu na kuyinga mbuta kwa jalu nyosu yai na kulanda ndonga ya nkaba musa makumi sambanu ya nti kwa bisala kuponama mutina yao ndi mamakape na ngoda sambanu mvula mafuna zuli na kumina mbusi daniki na njita nchangu yai ya kela Dominiku Ulumbi Munga Pange ya ke musa bantumo na betu na mbanda mbandaka.
Na mutindo ba metubula yao kilumbu vandaka ya ntete na mbandaka, kimvuka ke tubula kankangu, groupement chrétien redike kwa teri na lumputu mpe na bunkufi, melumba na seni, ya kusalisa mapona miyapfumi ya kizunga ya impa na manima ya bilumbu makumi tatu. Equateur memo na mpasi mingi, mpe kumaka na manima na ina metadila ntombokolo, samu na kukonda nguizani ntangu nyoso ya bainzo zole ya kizunga mibwe la redike, mfumu ya kizunga kwa ya gyalomi kufwa, ya ndivuandaka mutu ya kivuvu samu na kangu kivuvu mezimbana lukula yandi kele dia kave samu na Guillaume Luleka pelezida ya kizunga ya Redik Equateur misiku ya mambu metadila bantsodolo kena kumonana na mambu yae samu na natindinga ya kimvuka ya mambu ya bantsodolo tosene na lumputu na bunkufi Jean-Pierre Kalamba ya kele mbala ya ntete kimvuka na yandi mekutana na diambu ya mfumu ya kizunga mekuza baka lufwa yani mezaba misiku kena kutubila kusadisa maponami na manima ya bilumbu makumi tatu ya lufwa ya mfumu ya kizunga kansise ni kena kuvingila luyalu ya kati na ntumwa ya luyalu ya mambo ya kati pesa lusadusu na bisalu na yandi jambu ya imekuza salama na ntangu inzo ya kinzonzi yina kesa laka mapona miyafumi ya kizunga mekanga bisalu na yandi yafwana babo kila bao na lukutakanu ya malu.
Mpenda niki nandita sabu na kumanisa ngeso lakati Daniel Taminzondi ya tambulaka awa na bwala kimfumu kincha sana ba magazina vwana pena bazandu bima ya kena kuteka maminke bima kudia ya kileka nchi jaka ngelenda tuba
Bavandaka zingila bima ya ntsele na bamazandu na ntangu ya bankinzi. Batusu, nsuni ya ngulu, bwela bandunda mingi ya daipen, yina batubilaka, bana ya Kinshasa mebanda kumonika, na bisika bake na kutekisa yao na manima ya kutambula na beto, na bandal mular, na zandu ya nene, beto memo na makumi tano ya bantusu ya moyo, yina kele na bakilo zole, bake na kutekisela na mafunda sama kama tano ya franc kongole, bantuke na kuzola tusu ya ive, yina memo nana, ya kele fioti kasim pe ya kele ntalu na kumona katsusi ya poa 11 to poa 12 yina bake bokidisaka bake na kutekela yao na mafunda iya kama tanu ya franc congolais projet kiboko food mosi ya bayina ke kunaka na plateau de bateke kena kuteka bambala ya mputu to pomme de terre mpe bandunda ya nkaka na ba supermarché ya Kinshasa na zandu ya nene ya ya liberté zigida pesika ya nkaka na kimbangi beto mebaka ya fwa nangela moka nsuka samunge baka na kumona ka ndombolo kele mingi manaka Kongolonzi ya bandundu yina bisalu kuzaka banda ya meluta bangonda kile na bima na zandu ve ya fwana bavingila ngonda ya tatu ya mbula mafunda zole 15 samu ya kudia mimbutu ya manaka yai
na lusadusu na njira mashini fwanaka jedo neni nyangasa wa nyangasa mbasa na suka tafwana Adolfi Ngoi bebika lambote
Okapi Okapi Ayo Okapi